Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Магістра Віта». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Я з величезною радістю в нашій студії вітаю пастора Реформатської церкви, магістра теології, пастора Сергія Накула. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу, Олександре, і любі друзі!
Ви знаєте, дорогі друзі, я дійсно дуже радий, і я вам нагадаю, що досить довго не виходила наша програма в силу свят і того, що були інші програми, і нагадую вам, що ми в цій історичній програмі намагаємося пояснити, розповісти вам, як відбувалися різні події української історії, і, власне, хронологічно дійшли до 19 століття, і якраз декілька програм поспіль розглядали історію різних конфесій в цей період, власне, 18-19 століття. І от наступив час поговорити нам про теж такий скарб, який надають задля проголошення Христа різні протестантські церкви. І тому я дуже радий, що якраз ми з представником такої церкви, реформатської в даному випадку церкви, можемо поговорити. І отже, для того, щоб якось так в контекст війти, давайте згадаємо з вами, шановні наші радіослухачі, що ми так побіжно в минулих програмах говорили, коли про 16 століття, ми сказали про те, що, власне, реформація, можна сказати, розпочинається з цього виступу Мартіна Лютера 31 жовтня 1517 року. І, власне, цей процес починає розвиватися. Ми також побіжно, але тим не менше, говорили про те, як католицька церква відповідала на це, і, власне, це були події так званої контрреформації, і все те, що пов'язано було з Триденським собором. Власне, нас цікавить, як ці процеси безпосередньо стосувалися українських земель. От, можливо, давайте, пане Сергію, пасторе Сергію, про це поговоримо.
Що можемо сказати стосовно українських земель у той час? Дійсно, ті процеси, реформаційні процеси, які відбувалися у 16 сторіччі, вони і стосувалися України, бо Україна була інтегрована у європейський простір, і нам потрібно це зрозуміти. Особливо, якщо брати на увагу, я от хочу сказати, що не було якоїсь однієї реформації, так? Бо от коли кажуть, що реформація 16 століття, то нам краще казати реформації 16 століття. І ви чудово сказали, що була так звана контрреформація, або краще просто сказати реформація у католицькому середовищі католицької церкви, так? Була лютеранська, була реформатська або кальвіністська, як можна сказати, так? І усі ці течії, вони впливали на українські землі. Чому? Тому що той час частина українських земель, вона була у Річі Посполитій, так, у Великому князівстві Литовському. І, звичайно, що багато українців, багато молоді, вони були інтегровані у європейський простір, бо навчалися і в Нідерландах, так, і у Франції, і у Німеччині, і усі ці ідеї.
Навчалися в університетах, здобували дуже гарно. На світу приїжджали і, власне, були тою основою. Так. Якщо з вашої ласки, я так з певним таким здивуванням побачив цифру, що, до речі, в цьому 16 столітті близько 20% шляхти, так, тобто це тих людей, які могли здобувати освіту, вони були протестантами саме от завдяки оцим от контактам. Я перепрошую, продовжую.
Так. Так, це так, дійсно, і, звичайно, що там були різні у них мотиви, чому вони стали протестантами. Ми не можемо сказати, що це було виключно релігійні, так, бо були також і політичні якісь оці мотиви у них, але факт є фактом те, що дійсно багато освіченої молоді, вони були зацікавлені саме оцим протестантським вченням, яке надавало можливість і отримати освіту, так і розвиватися у сфері богослів'я. І що цікаво, що надалі католицька церква величезну увагу почала приділяти також школам, так, для діточок, для молоді, і також пропонувала свою альтернативу. І от ми можемо побачити, що у західних українських землях була така ось величезна конкуренція між католиками і протестантами у цьому питанні. І вони
так, ну, скажу так, що більшість української шляхти, до речі, православної, греко-католицької, вони закінчували все-таки єзуїтські колегії.
Так, так, оце так, так вплив.
Але, я, до речі, дуже вдячний, що у нас відбувається така розмова, і вам пропоную, дорогі наші радіослухачі, там за 15-20 хвилин я оголошу можливість телефонних дзвінків. Ви, будь ласка, роздумуйте, тому що, на щастя, я зміг спілкуватися з пастором Сергієм трошечки перед початком програми, і відчув, що дуже корисною є ця інформація, оскільки, на мій погляд, я, принаймні, так не мав її повноти, і не маю досі її повноти, і тому такі, знаєте, нові знання, вони є надзвичайно цікаві. Отже, ми зупинилися на тому, що таке от проникнення відбувається, перш за все, на землі Речі Посполитої, і ви, мене, до речі, зацікавила оця думка, не реформація, а реформації.
Так, так, так.
Тому що тут дуже багато було напрямків. Я не фахівець цьому, але із того, що я бачив, це, ну, от мене дуже, наприклад, здивувало, що, ну, от в 16 столітті був так званий антитринітарізм.
О, так, так, так.
Власне, цікавий такий напрям, дивний, тому що він, я думаю, що це все завершилося, оскільки він не передбачав віру в трійцю.
Так, це чудово, що ви оце питання якраз підняли. Чому? Тому що рух антитринітаріїв у Речі Посполитій, він був початком кінця протестантизму. По-перше, який був позитивний вплив у Речі Посполитій? І це беззаперечно щось надзвичайне для 16 століття. Тому що Річ Посполита була дійсно толерантною країною у релігійних і політичних сферах. І це надзвичайно чудово було, тому що дійсно всі ці релігійні ідеї, які були, вони мали вільний вплив на один одного. Але була і інша сторона, що коли питання було стосовно такого богословського життєвого питання, як вчення про Трійці, бо, як ми знаємо, що нас об'єднує і католиків, і православних, і протестантів,
ортодоксальних. І всіх християн. Так,
так, так. Саме вчення про Трійцю. Нема вчення про Трійцю, нема християнства. Це ми повинні зрозуміти. І ось оце супертолерантне відношення до антитринітарів привело до того, що протестантизм почав руйнуватися у своєму середовищі. І це було, як я вже відмітив раніше, початком кінця.
Ну от, власне, але розповсюдження таке воно йде, але в 17-18 столітті, коли починається той період в історії України страшний, про який ми говорили з вами з точки зору історичної, дорогі друзі, який ми характеризуємо як руїна, власне, він також починає витісняти протестантизм із земель Речі Посполитої, і потім в результаті цих всіх процесів і нарешті відбувається це розшматування. От, можливо, от про цей от період, як же виживали протестанти, як проголошували свою віру, і як, ну, взагалі могли існувати.
Ну, можна сказати, що не так вже й багато історичних у нас залишилося якихось даних стосовно от громад. Тобто були поодинокі громади. От 16 століття, воно було таким, знаєте, золотим віком протестантизму у Речі Посполитій, на українських землях, а далі, як вже ми відмітили, що дійсно почалося розшарування, і майже вже не було ось цих протестантських громад, які були раніше. Тобто Тобто є поодинокі випадки, але якогось впливу вони навіть локального вже не мали. Тобто вже втратили свої позиції у середовищі українському, особливо серед селян, на жаль, бо ми можемо сказати, що цікаво, реформатські церкви – це мої церкви, або як їх називають, чи кальвіністські церкви, або кальвінські збори, в Білорусі їх так називають, вони, на жаль, були такою більше забаганкою і примхою шляхти. Це було розшарування. А ось, наприклад, католики, вони іншим чином працювали серед людей. І православні, які теж бачили, що відбувається. Так? І це також був один із чинників, який вплинув на те, що протестанти не вкорінилися серед широких верств населення у той час. І особливо під час руїни. Так?
Ви знаєте, пасторе Сергію, зараз вона така думка майнула. По суті, останні програми, які ми проводили, ми якраз говорили про початки оцього національного відродження. Mm-hmm. І тут дуже цікаву таку думку, до речі, наводить наш чудовий, прекрасний український історик Ярослав Грицак в книжці, яка нещодавно вийшла, «Подолати минуле. Глобальна історія України». Mm-hmm. Він говорить про те, що дуже багато було народів на території Російської імперії, якщо ми говоримо вже, коли більша частина земель перейшла до Росії, які, власне, були так званими недержавними. Так? І тут величезний перелік, і в тому числі і українці. І от він таку зазначає дуже цікаву річ. От я навіть процитую. Однією з головних рис в історії недержавних народів є поява людей, котрі думають інакше. Вони вважають, що історія жорстоко і несправедливо повелася з їхнім народом. Колись він мав свою державу, але цю державу знищили люті нападники. Усе, що залишилося, це прості селяни, які не розчинилися серед нападників, зберігли мову та пам'ять про велике минуле, та їхній народ не зміг. Держава спить, її живою поклали в могилу, а тому потрібно розбудувати її до життя, як той принц, сплячу красуню у касі. І от наступає оцей такий складний період, да, 18-19 століття. Чи можемо ми вважати, що таким певним гарним поштовхом до розвитку протестантизму, з більшості кількості вірних, було також і намагання царського уряду, який спочатку так якось поблажливо ставився, поки протестантські церкви не почали думати про реформу уже власної православної церкви. І тоді також і певні гоніння почалися, але тим не менше для освоєння нових земель і перш за все південноукраїнських земель залучав величезну кількість фахівців, інженерів іноземного походження. Може про це?
Так, ну можемо сказати, що якщо казати взагалі у контексті як Московського царства на початку, а далі вже Російської імперії, то можу сказати, що вже при царях ще були фахівці, яких запрошували так до Московії у той час, і це були протестанти. Більш того, німецький двір, якщо я правильно пам'ятаю, так? Ось, і німецький двір, це були, чи подвір'я, тобто там були і голландці, і німці, так, і всі інці європейці.
І всіх називали німцями.
Так, всі були німці, так. І ось там була протестантська церква, де і проповідували і лютерани, і реформати. Але дійсно, якщо ми вже кажемо стосовно Російської імперії, то дійсно було запрошені багато фермерів і колоністів. Тому що коли вже...
А в другій половині 19 століття і інженерів, так, і гірних,
так,
і
це
заводських,
так,
і так,
так
далі.
Так, якщо ми кажемо стосовно урбаністичного контексту, то це зазвичай були високого рівня фахівці. А якщо казати, от що впливу ось цих колоністів, так, на широкі верстви населення, особливо на селянство українство, то ми кажемо про такий ось сільський контекст, так, от у Херсонській губернії.
Дорогі друзі, ми робимо коротеньку перерву.
Магістра Віте. магістра Віде.
Триває в прямому ефірі програма «Магістра Віте». Дорогі друзі, якщо ви користуєтесь Ютубом, ви, до речі, можете зайти на нашу платформу і бачити, ну, нас з пастором Сергієм Наколом в цій студії. Нагадаю вам, що пастор Сергій є пастором Реформатської церкви, магістр теології, взагалі богослов. І ми говоримо про протестантизм в Україні 18-19 столітті. Можливо, у вас є запитання щодо цієї теми, тоді ви можете сміливо телефонувати у прямий ефір. Телефони прямого ефіру незмінні. Два київських номери 044-577-56-45, 044-577-56-46 і два мобільних 098-650-18-60, 093-272-07-45. І от, власне, отакі от хвилі, да, відбуваються певні протестантські, і важливий дуже висновок ми перед цим з вами зробили, що особливо селян це не доторкало, да,
це було у 16 сторіччі, так. А ось, наприклад, уже 19 сторіччі на півдні України, там вже була ситуація дещо інша. І надзвичайно важливо нам нагадати, що протестантським громадам, які на початку 19 сторіччя, там Одеса, Херсон, наприклад, Миколаїв, так, взагалі у Херсонській цій величезній губернії, і прохання не плутати з маленькою областю зараз. Херсонської, де я,
до речі... Таврійська, власне, вона тоді, так?
Так, Херсонська губернія, Таврійська, ось це вже... Ну, це вже дати нас не стосується. Так от, їм було заборонено навертати у свою віру. Були царські циркуляри, так? І чому особливо у 19 сторіччі бачила царська влада, що важко контролювати селян, які чомусь... починають все більше і більше спілкуватися з ось цими громадами колоністів, ті ж самі менонити, наприклад, так, це там, наприклад, зараз це Запорізька область, Херсонська область, Миколаївська область, тобто селяни бачили рівень життя ось цих протестантів, і їх цікавило, а чому так, чому вони збираються якось окремо, ось, і там була ще така цікава річ, як година вивчення Біблії. Німецькою це було штунде. Ось чому, друзі, в Україні у нас поширена ця назва як штунде.
Протестантів, та, іноді так називають штунди. Так. І от я дуже вам дякую за те, що ви пояснили. Угу. Ще раз наголошуємо, власне, гуртки, громади, що вивчали Біблію.
Так.
Ми знаємо величезну таку основу, так, власне, розповсюдження зіграло те, що, від початку реформаційних рухів, по-перше, перекладали Біблію на національні мови, а по-друге, заохочували кожного вірного, хто міг читати. Тоді це було складніше, тому що, по-перше, друкованих книг було дуже мало, по-друге, грамотних було мало. Бачите, дуже цікава така опція, да, скажімо, сучасною мовою, тому що, зараз будь-який священник, римокатолицький, греко-католицький, протестантський пастор, православний, він просить, благає, закликає своїх вірних, будь ласка, читайте Святе Письмо, і бажано щоденно.
Так.
Дуже цікаво.
І це один із аспектів впливу реформації, так, який вплинув на не лише на протестантські церкви, які були народжені цим принципом, можна так сказати, але вплинуло і на те, що ми бачимо і у православній церкві, і у католицькій церкві, як ви вірно відмітили. Тобто це один із позитивних таких впливів. І як пастор може сказати, що якщо тоді була проблема, що люди не могли читати, то зараз проблема, що...
Не можна залучити, заставити
так,
читати.
Залучити так. Людей, щоб читати.
Так. Я, знаєте, у мене таке от виникло запитання. Можливо, ви розкажете нашим слухачам на цей 18-19 століття, які напрямки реформаційного руху, власне, були присутні в Україні?
Ось дивіться, якщо ви навіть зараз відвідаєте той же мій улюблений Херсон, бо я там служив пастором деякий час, ось, або Микола, Миколаїв або Одесу, ви побачите там історичні будівлі лютеранських церков. Є також, наприклад, якщо приїдете в Одесу, у вулиця Пастеру, це центр історичний міста біля ну, це центр, так? І ви побачите там чудову будівлю реформатської церкви 19 століття. І у Херсоні, на жаль, під час бомбардування у Другій світовій війні у центрі міста була знищена лютеранська церква, але залишилися ось світлини цієї будівлі. І в Миколаєві є історична будівля, так? І в деяких інших містах. У нас в Києві є також лютеранська церква на вулиці Лютеранській. Тобто можна прийти і подивитися. Так, все так, це 19 століття. Тобто були реформати, були лютерани, особливо Південь України, ось в Києві ще було, ну, дійсно, інші деякі міста, а й були меноніти. Звичайно, меноніти, вони також були поширені з Німеччини і з Нідерландів, так, і меноніти були, так ось, можна сказати, більш відкритими до народу, так?
А якщо дуже коротко, не вдаючись в такі, ну, серйозні теологічні розбіжності, в чому різниця між от, власне, реформатами, менонітами і лютеранами?
Ну, я буду намагатися дуже просто. Так, можемо сказати, що лютеранські і реформатські церкви, вони мають деякі відмінності стосовно, наприклад, церковного управління, так, деякі відмінності богословські.
Адміністративні.
Адміністративні, наприклад. Є деякі відмінності у сакраментології, так, у богослів'ї, стосовно, що ми розуміємо під вечерею Господню або хрещенням, там дієвість таїнств, тому і тому інше. А можемо сказати так, що лютеранські і реформатські церкви, вони більше якось так, знаєте, є high church, тобто, як це сказати українською? High church, навіть не знаю, російською висока церква. Висока церква, мабуть, так? Тобто вони більшось такі...
Піднімали.
Так, так. А менонітські церкви, це були більше церкви такі, більш прості, так? І вони приваблювали простих людей. Тобто вони свою вправу також для Царства Божого робили, так? Простим язиком читали Біблію, простими словами, в них не було там розвинутого богослів'я, як, наприклад, у реформатів або у лютеран. І більше вплив бив і акцентували увагу на те, як жити практичним християнським життям. Те, що називається пієтистським рухом. І ось це приваблює багато людей, особливо серед селян українських. Чому? Бо проблема була величезна – це пияцтво. Так? Це один з аспектів. Я не кажу, що це виключно єдиний. І дійсно багато кидали цю звичку. Ось, і люди бачили на практичному рівні, що це діє, що Бог діє посеред них. І там, наприклад, кум бачить, що кум все пропивав, а тут бац, у кума вже корова є, он дві, а он ще там кури, гуси, свині, там до кумини бігає, як раніше, так це було. О, я теж хочу, що ж таке? А давай, куми, будемо Біблію читати, ось так. А давай ще, і отак збиралися вони, приходили до тих менонітів, а далі вже вони робили свої якісь громади, але це дійсно важлива річ. Спочатку ось ці рухи, вони не намагалися створити якісь окремі протестантські громади. Багато цих людей на півдні України, вони вважали, що вони є православний люд. Так? І вони не бажали якось споривати з православною церквою.
Так.
Так, але ось як це було в період реформації, що спочатку ні лютерани, ні реформати, вони не хотіли якісь ось відокремлень і створювати якісь відокремлені церкви, так, і вважали себе католиками у кращому сенсі цього слова, на їх погляд. І те саме було і в православному середовищі, але, на жаль, так склалося, що почалося відторгнення, почалися ось ці всі імперські ось впливи на цих людей, так, заборонено було читати Слово Боже, так, і навіть були проблеми з тим, щоб публікувати Біблію так російською мовою, а вже ми не кажемо про малоросійську мову, як казали тоді.
Ну, бачите, це такі політичні процеси, тому що, власне, да, ми на Заході з вами також знаємо цікаві такі оповіді, що дуже-дуже-дуже довгий час, ну, власне, Біблія була латиною, і, ну, я знаю випадки, наприклад, коли навіть монахині, причому таких контемпляційних орденів, які, наприклад, не мали тексту Старого Заповіту, так, а тільки новий, наприклад, Заповіт. Це такі серйозні речі. Але, здається, мені є телефонний дзвінок. Дорогі слухачі, абонент київський, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава.
Нашому магістру запитання. Чи в історії переглядається такий момент, щоб протестанти для українців, ну, для віруючих, для християн обмежували дітородність? Слава Ісусу Христу. Будь ласка.
Цікаво, будь ласка.
А, ну, можемо сказати, що протестантизм – це взагалі цікаве явище як у глобальному контексті, так і в Україні, бо це різноманіття. Я не можу казати про всіх протестантів, це одна з наших проблем, але є і плюси у цьому питанні. Що ми можемо сказати? Що, ну, по-перше, та церква, до якої я належу, служу Господу Ісусу Христу, ми, звичайно, проти взагалі абортів, так, це повинна зрозуміти, і ми проти усіх тих контрацептивних засобів, які дійсно вбивають, так, те, що вже поєднує там, як там сказати, сперматозоїд і яйцеклітку жінки. Ну, ось так, якщо коротко. Тобто, у цілому багато протестантів, там, наприклад, і баптисти, і п'ятидесятники, якщо ми кажемо про традиційних протестантів і наша деномінація, вони проти того, щоб ось такі речі відбувалися. Ми за життя.
Так. І, власне, повертаємося до цього історичного аспекту. Дуже цікаві ми такі відомості отримуємо. І, можливо, ви розповісте трошечки нашим слухачам про якісь, ну, звичайно, цікаві громади, так, які були в той час на українських землях протестантського спрямування.
Ну, наприклад, от для мене це було відкриття. Я спілкувався десь у жовтні місяці з цікавою людиною з Одеси. Його звати Валентин, і він представник так званого месіанського єврейського руху. Так? І він мені розповів цікаву річ. Чому цікаво? Тому що я взагалі чомусь думав, і ось чому повинно бути спілкування. Я чомусь думав, що месіанський цей рух єврейський, він більше виник у середині 20-го сторіччя, так, і зараз розвивається величезними темпами. Але він мені сказав таку цікаву річ, що вже 19-му сторіччі був рух месіанських громад. І був, наприклад, в Одесі, і він мене приголошив. Була громада тут у нас в Києві. І він каже, що зараз навіть шукають адресу конкретно тієї будівлі, де збиралися оті євреї, які вірили, що Єшуа є Машах, тобто Ісус є Христос. От така от цікавинка. Ну,
дуже
так,
цікаво,
так?
Тим більше, що я особисто знаю одного представника месіанських євреїв, і я зараз не готовий відповісти да, про історію цієї київської громади, так, але так. Я у нього обов'язково запитаю потім.
Так, це надзвичайно цікавий такий ось момент, що ми можемо бачити усе це різноманіття. Я ось, наприклад, взагалі думав, ну, знаєте, як кожен кулик, як там, кожна жаба своє болото,
ну, так.
Хвалить або думає. Але це дійсно цікаво, що ти розумієш, що ого, так то там були і такі ось євангеличний рух, так, широкий такий, були реформати, були лютерани, а були, і ось, будь ласочка, месіанські євреї у 19 сторіччі.
Ви знаєте, я тільки що на цифру таку набрів, яка говорить отаке, що до 1917 року протестанти становили 3% населення Російської імперії, але тим не менше це п'яте місце серед інших конфесій. Як ви думаєте, пасторе Сергію, ну, крім того, що ми назвали, що заважало, власне, стримувало ну, проповідь протестантську на теренах України?
Важко сказати, які саме чинники, звичайно. Тобто, ну, ми розуміємо, що, ну, історично так склалося, що у будь-якому випадку протестантські громади сприймаються у нашому середовищі, як і в 19 сторіччі, не те, що ось наше, не те, що рідне, це щось запозичене, так, ось, і, ну, це є і навіть зараз у 21 сторіччі, хоча я вже бачу, що молодь, наприклад, так вже це не сприймає, особливо в тому контексті, де я працюю. Для них, ну, церква то й церква. Нема такого, що о, це там штунди, це секта якась, як, наприклад, з літніми людьми, наприклад, тут навіть у Києві. Тобто, і я можу сказати, що багато людей дійсно ось сприймали ці протестантські громади як щось таке, ну, ну, вони не наші, так? Але у той же самий час, от, але ми забігаємо трошки наперед, але хай так буде, це початок, початок 30-х років, початок 20-го сторіччя, був так званий реформатський ренесанс на теренах Західної України. Так? І що саме цікаве, чому почали ці громади розповсюджуватися, як гриби після дощу? Тому що вони величезну увагу приділяли руху просвіти серед селянства, так? І у селах, а і також навіть там у Станіславі на той час, Івано-Франківськ зараз, там у Проскуреві, в інших містах, вони багато приділяли уваги українській мові, українській культурі.
Ну, власне, те, про що ми тільки що говорили, так, вразу, так, це так, відродження, так?
Так, так. І також ось, наробки у них були у сфері які? Тобто, ну, закликало людей, щоб, наприклад, якимось чином могли відмовитися там, там від, від алкоголізму, так, ось таких ось речей. І це простих людей приваблювало. Але, оце також інше важливий аспект, що коли радянська влада вже прийшла, а деякі реформатські громади, вони були пов'язані з повстанцями УПА, ось то всі громади були винищені, і деякі були направлені до Сибіру.
Дорогий пасторе Сергію, я хочу просити вас вже заздалегідь, щоб через якийсь час, можливо, навіть через рік, коли ми дійдемо в цій програмі до 20-го століття, щоб ми з вами обов'язково поговорили про 20-те століття, але повертаючись в 19-те століття, у нас дуже мало часу залишається, можливо, підведемо, да, якісь такі підсумки, вони є дуже важливі, особливо в цьому контексті національного відродження. Ну, власне, власне, ми говоримо про те, що, по-перше, ідеї, слухайте, мені дуже сподобалася ваша думка, власне, реформаційних рухів у множині. А, по-перше, виникають і проникають реформаційні рухи в Україні. Ну, і далі, і от далі, і от далі. Які ми висновки робимо з цього?
Які висновки робимо, що будь простіше, до тебе потягнуться люди, це якщо казати стосовно 16 століття, тому що, як я вже казав, що для простих людей це була просто забаганка шляхти. Ну, щось вони там граються, отой кальвінізм якийсь там, там і так далі. Так? І дійсно, можемо сказати, що незважаючи на різні чинники і перепони, які були, протестантизм, він розповсюджувався у 19 сторіччі, але більшою мірою через ті громади, які були простіші, ті ж самі меноніти, так, і які більше якось спілкувалися з людьми, так, пояснювали їм Біблію ось таким чином, і це вже було таке знизу поширення протестантизму.
Ну і от, власне, так, власне, деякі дослідники, які вивчають, намагаються вивчати розвиток протестантського руху, вони особливо підкреслюють оце, власне, основу, да, вивчення Біблії. Вони обов'язково говорять і навіть як результат гоніння певне від царської влади, коли такий громадівський рух починає діяти, і коли, власне, починається намагання навіть показати роботу парафії, роботу церкви не так, як це було прийнято в традиційних церквах.
Так, так, це слушне, так, слушне.
Ну, і тому, ну, можливо, вже майже-майже завершуючи, окреслимо такі регіони українських земель найбільшого поширення протестантизму.
Південь України, південь у 19 столітті.
Але ми говоримо також, що і в багатьох-багатьох містах України також громади протестантського спрямування також були присутні.
Так, були присутні, це вже ми, якщо казати, територія Російської Федерації сучасна, так, багато було на Кавказі. Ось у Тифлісі, наприклад, Санкт-Петербург, Москва, ну ось ці великі міста, які були на той час у Російській імперії.
Але історично склалося так, що такий величезний поштовх, який розпочався з початком реформаційних рухів, в силу різних обставин, які ми згадали, тільки що поступово зменшується на 18-19 століття, для того, щоб потім в 20 столітті, ну, вже вибухнути такою вже великою, можливо, і кількістю, і якістю.
Так.
Одна хвилина для того, щоб ви завершили цю програму.
Ну, що можна сказати? Як казав філософ Сантаяна, хто не знає історії, той буде вимушений її повторювати. Тому, друзі, давайте будемо вивчати історії, будемо вчитися на помилках, незважаючи на те, що інший сказав один філософ, що історія нас вчить тому, що ми нічому так і не вчимося. Але я буду думати, що ми будемо вивчати історію і будемо вивчати і Боже Слово, бо ми разом служимо нашому Господу Ісусу Христу.
Амінь. Дорогі друзі, це була програма «Магістра Віте». Дуже-дуже дякую пастору Сергію Наколу, пастору Реформаційної церкви, магістру теології, богослов'я. І до нових зустрічей.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.